Tere hommikust kõigile ja ilusat hingamispäeva. Tore on näha teid siia kogunenuna. Ning täna olen mina siin sel põhjusel, et läbi viia seda jutluse osa ning ütlen alguses juba ära ka selle, et kuna jutlus on naiste teenistuse raames, siis ma loen teile ette jutluse, mis on minu kätte usaldatud ja selle autor on originaalselt Marjorie Herin-Irina, kes on siis Lõuna-Aafrika India ookeani osakonna naiste teenistuse direktor. Vaatame esmalt kirjakohta piiblist 1. Johannese 4:10-11, mis ütleb meile, selles on armastus. Ei mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et tema on armastanud meid ja on läkitanud oma poja lepitusohvriks meie pattude eest. Mu armsad, kui Jumal meid nõnda on armastanud, siis oleme ka meie kohustatud armastama üksteist. Toome siin kohal väikese sellise praktilise näite, ma ei tea, kui tõenes on, äkki juhtus kellegagi kindlasti on juhtunud. Kuid kujutame ette vestlust kahe koguduse liikme vahel. Üks liige jagas teisel oma muret, mille oli põhjustanud pereliige, kes oli sageli oma ebatervisliku elustiili tulemusel haiglaravil. Ja hoolimata sellest, et arstid olid seda inimest hoiatanud, ignoreeris pereliige siiski haiguse tõsidust ja ei teinud mingeid jõupingutusi selleks, et oma toitumist või igapäevaseid harjumusi muuta. Naine otsustas, et ta ei saa enam palvetada selle pereliikme tervise eest, kes teeb tahtlikult neid asju, mis ta tervist hävitavad. Teine koguduse liige soovitas, et kui keegi nõuab teise eest palvetades Jumalalt mingeid tõotusi, peavad need olema ka õigel põhjusel. Siit küsimus. Miks on nii palju kergem mõista inimest üle kohut selle asemel, et neid armastada ja nende eest palvetada? Nende käitumisest hoolimata. Millist nõu annaksite teie nendele kahele liikmele? Mõned varakristlikud teoloogid uskusid, et päästet saab välja teenida tegudega. Nad uskusid, et inimkond ei ole sündinud patusena, vaid on teinud oma valiku patustada. Teisest küljest uskusid teised midagi vastupidist. Nad olid seisukohal, et inimkond on sündinud patuga. Seega inimkond on sündinud patuse loomusega ja vajab Jumala päästet. Veelgi enam, mõned väitsid, et Jumal on see, kes valib, keda ta tahab päästa. Seda perspektiivi nimetatakse tavaliselt ette määratluseks. Te võite ette kujutada, millist segadust ja pettumust need vastandlikud ideed kristlaste seas levitasid. Paljud pingutasid kõvasti, et teenida oma pääste mingil moel ära, teised aga mitte, uskudes, et Jumal on need, keda ta tahab päästa, juba ette ära määranud. Kas te olete kuulnud ka sõna või mõistet ennetav arm? See tähendab eelnevat või miskit, mis saabub enne. Selle termini lõi John Wesley, kes oli metodisti liikumise rajaja 18. sajandil. Kristlike teoloogide vahel jätkuva päästmisõpetuse üle toimuva vaidluse tõttu. Mõte on nimelt selles, et jumalik arm eelneb inimese otsustele. Teisisõnu Jumal on see, kes alustab armu andmise protsessi, osutades armastust igale inimesele tema individuaalses elus sõltumata tema õigetest või valedest valikutest. Kui ilus ja sügav mõte. Ennetav arm on see, mis käib meie ees, alustades armastuse ja taastamise protsessi. See on püha vaimu töö meie südames, mis veenab meid, muudab meid ja võimaldab meil meelt parandada. Paljud meie 7. päeva adventistide pioneerid, nagu James White, Joseph Bates ja Ellen White, olid kindlalt selle teoloogilise seisukoha poolt. Nad uskusid, et langenud olenditena oleme sündinud patuga ja meil on patused kalduvused. Üksnes tänu Jumala ennetavale armule oleme võimelised nägema erinevust hea ja kurja vahel. Jumala arm avab meid, nii et laseme tal töötada meie südames ja oma elus. See on Jumala arm, mis annab inimesele jõudu astuda samm haaval temale lähemale. See on Jumala arm ja armastus, mis eelneb meie valikutele, otsustele ja elustiilile. Kui me läheme nüüd edasi ja vaatame ühte näidet piiblist, siis vaatame näidet Rahabi näol. Ja Rahabi lugu on ilus näide Jumala armust ja armastusest, mis algatab suhte inimkonnaga. Kuigi õpetlased vaidlevad selle üle, kas Rahab oli prostituut või võõraste majapidaja, on nad kõik ühel meelel selles, et oli paganlik naine, kes elas ebajumalaid kummardavate inimeste seas. Kuid Jumal ei vaadanud tema taustaga uskumusi. Ta ei vaadanud tema elukutse valikut. Ta armastas teda, sest ta oli tema looming ja Jumal tahtis teda päästa. Vaatame kirja kohta Efeslaste kirjast peatükk 2, salmid 8-10, mis ütleb meile. Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu ja see ei ole teist enestest, vaid see on ainult Jumalalt. Mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda, sest meie oleme tema teos. Kristuses Jeesuses loodud, heade tegude tegemiseks, nii nagu Jumal on juba enne meile seadnud, et me teeksime seda. Sõbrad, siin on tõde Jumala iseloomu kohta. Enne kui meie valisime teda, valis tema meid. Tema algatab kontakti, tema alustab meiega dialoogi. Jumal on suhtleja ja ta teeb kõik endast oleneva, et taastada katkenud suhe langenud inimkonnaga. Tema armastus eelneb meie valikutele, otsustele ja elustiilile. Rahabi lugu demonstreerib ennetavat armu. Ja lugegem siin kohal kirja kohta Joosua, teine peatükk, salmid 10-11. Ja see ütleb meile nii. Sest me oleme kuulnud, kuidas Issand kuivatas tee eest kõrk ja mere vee, kui te Egiptusest lahkusite. Ja mida te tegite kahe emarlaste kuningaga teisel pool Jordanit, Siihoni ja Oogiga, kelle te hävitasite sootuks. Kui me seda kuulsime, siis läksid meie südamed araks ja kelleski pole enam vastupanu vaimu teie ees, sest Issand, teie Jumal, on Jumal ülal taevas ja all maa peal. Rahab jagas seda, mida ta kahel korral kuulis Iisraelaste Jumala imetegudest ja väest. Oma töö iseloomu tõttu kohtas Rahab inimesi, kes külastasid linna, tuues kaasa arvukalt lugusid kaugelt ja lähedalt. Mis siis pani teda mõningaid juttu uskuma ja teisi mitte? Püha vaim töötas Rahabi südamega juba enne seda, kui ta neid lugusid kuulis. Tiituse 3. peatükk salm 5 ütleb, ta päästis meid. Mitte õiguse tegude tõttu, mida meie nagu oleksime teinud, vaid oma halastust mööda. Uuesti sünni pesemise ja püha vaimu uuendamise kaudu. Püha vaim oli puudutanud Rahabi nii, et ta võis neid imelisi lugusid kuulates neid ka uskuda. Ta võis teha teadliku valiku ja võtta omaks Jahve kui tõelise Jumala. See tekstilõik näitab ka seda, et tunnistused Iisraelast imepärasest vabanemisest jõudsid isegi paganlike kõrvadeni. Kuid selle jutustuse hämmastav aspekt on selles, mis näitab, kuidas Jumala armastus eelneb pagan, Rahabi ja tema pereliikmete tehtud valikutele, kes seejärel tunglevad tema koju ja jäävad 7 päevaks ootama, et Iisraeliste Jumal näiteks neile samasugust vabastavat jõudu. Paljud kriitikud, kes väidavad, et Punase mere imet ei toimunud, ei suuda ümber lükata Rahabi ehtsat tunnistust. Üks piibliteadlane kirjutab, selle tunnistuse vastu ei ole mingeid tekstilisi tõendeid. See on Jumala tõde. Mitte miski muu kui Punase mere ime, sõnasõnaline tõde, ei saanud inspireerida selliseid sõnu, nagu Rahab siin rääkis. See paganlik prostituut on esimene, kes selles raamatust päästvat ajalugu ette kannab. Rääkides Jumala armust, siis Jumala arm püha vaimu näol eelneb inimlikele otsustele. See läheb meie eel, et töötada südames, et pehmendada patust olemust ja aidata meil täielikult tunda. Selle eesmärk on lõdvendada patu loomulikku haaret, et me oleksime rohkem valmis valima Jumalat. See on armastus, mis tahab meid temaga lepitada. ja nii otsustas Raahab pärast seda, kui püha vaim oli teda liigutanud, hüüatada. Issand, teie Jumal on Jumal ülal taevas ja all maa peal. Me võime olla tänulikud Jumala armastuse eest Raahabi vastu, sest tema armastus on sama ka meie vastu. Vabandamata Raahabi patte leidis tema armastus võimaluse patune naine surmanuhtlusest päästa. Raahab viidi Jumala ennetava armu tõttu häbimajast nii-öelda kuulsuste saali. Vaadake nüüd Kristust kui armastuse eeskuju. Jeesus läks vaeste, abivajajate, leskede ja haigete juurde. Ta tervendas neid ja teenis neid sõltumata nende eluvalikutest. Jeesus kaitses süüdistajate ees abielu rikkunud naist hoolimata selle naise patusest olemusest ja tema eluviisist. Jeesus näeb meid sellistena, milliseks ta meid loonud on, mitte sellistena, nagu me praegu oleme. Omakorda kutsub ta meid üles laiendama armastust, mis eelneb teiste tegudele ja reaktsioonidele. Armastus, mis ei tunne piire. Armastus, mis julgeb minna isegi sinna, kus seda ei taheta. Kristuse armastuse mudelis näeme ka meeleparandust. Paulus küsib meilt, suhtud sa üleolevalt tema helduse ja sallivuse ja pika meele rohkusesse, ega saa aru, et Jumala heldus tahab sind juhtida meelt parandama. Jumala armastav headus viib meid meeleparandusele. Ja kui me saame Jumala vaimust jõudu, omandame tema headuse, kannatlikkuse ja leebuse tunnused ning saame ka teisi inimesi Jeesuse juurde meelt parandama juhatada. Siin kohal tekib küsimus. Miks on nii palju lihtsam inimest üle kohut mõista, kui neid nende käitumisest hoolimata armastada? Kristlastena, kes usuvad, et meil on tõde, võib meid mõnikord pimestada meie patune loomus. Mõnikord võime isegi end tunda vaimsemalt kui teised, kes ei jaga meie uskumusi, kuid me peame meeles pidama, et kes ütleb enese elavad temas, on ka ise kohustatud elama nõnda, nagu Jeesus elas. Sotsiaalteadlased näiteks usuvad, et inimesed on hukka mõistvad, kuna see loob nende elus turvatunnet ja mugavust. Kui üks inimene peab end mingis olukorras paremaks kui teine, tõstab see tema enese hinnangut, vähendades samas alaväärsuse ja väärtusetuse tunnet. Kohtumõistmine on meie soov olla teistest parem, tunda end väärtusliku ja täiuslikuna. Piibli seisukohalt võib teiste üle kohtumõistmist defineerida kui meie patuse loomuse tööd. Meie ühiskond on üles ehitatud nõnda, et konkurents on kõige alus ja me hindame üksik isikuid kas edukateks või läbikukkunuks. Kui üks inimene on mõnes asjas parem kui teine, siis seab ühiskonda teistest kõrgemale ja premeerib sellist käitumist. Jakoobus kirjutab selle probleemi kohta järgmiselt. Kas te siis ei ole mõttes vahet teinud ja saanud erapoolikuiks kohtumõistjaiks? Ta jätkab oma etteheiteid, paljastades aktiivse osalemise eelarvamustes, soosimises ja erapoolikuses. Nad ei pruukinud seda teadustada, kuid nad olid hinnanud teisi välimuse ja muude tegurite põhjal. Meile võib-olla ei meeldi seda tunnistada, kuid erapooletus ja eelarvamus eksisteerib tänapäeval ja isegi kiriku seinte vahel. Kas me pole mitte teinud oletus ja annud hinnanguid ainult selle põhjal, milline on inimese nahavärv, rahvus, ühiskonna klass või välimus? Kui nad näevad välja nagu meie ja käituvad nii nagu meie neilt ootame, siis võtame nad avasüli vastu. Kui peame neid meist halvemaks või teistsuguseks, lastakse nad sisse, sest me oleme ju kristlased, kuid neist hoitakse eemale. Kuidas me siis määratleme patustajat? Me näeme, kuidas sellele küsimusel on erinevaid vastuseid, sõltuvalt sellest, kuidas keegi päästmisõpetust mõistab. Kui usume, et inimesed on langenud olendid, siis usume, et me kõik oleme patused, ka me ise. Sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest, nagu ütleb Roomlastele 3.23. Ei ole õiget, ei ühta ainsatki, nagu ütleb Roomlastele 3.10. Jah. Me kõik oleme patused ja me kõik vajame Jumala päästvat armu. Ellen White tuletab meile meelde, et mida lähemale sa tuled Jeesusele, seda puudulikumana endale näid, sest sinu nägemisvõime muutub teravamaks ning sinu puudused on selgesti nähtavad ja ilmses vastuolus tema täiuslik olemusega. Me kõik vajame hädasti Jumala armu ja halastust. Me ei pääse mitte enda heade tegude, enda heade toitumusharjumuste või hea kirikus käimise kaudu, vaid pääseme ainult selle tõttu ja ainult läbi selle, et Kristus on annud meile armu ja päästnud meid oma vere kaudu. See kõik peaks meid muutma eriti alandlikuks, kui püüame jagada Kristuse armastust nendega, kes elavad teistmoodi kui meie elame. Me ei tohiks neid inimesi hukka mõista nende valikute või sellepärast, et me neid ei mõista või sellepärast, et nemad meid ei mõista. Me peame kõiki vaatama läbi lunastusläätsa, nii nagu Kristus näeb kõiki oma lapsi ja me peame jõudma nendeni Kristuse armastusega. Ellen White kirjutab ka oma raamatus Evangelism nõndamoodi. Armastus peab olema meie töös valdavaks elemendiks. Kõnelemine teistest, kes ei usu nagu meie, peab iga kõneleja hoiduma avaldustest, mis tunduvad karmid ja kui hinnangu andmisena. Esitage tõde ja laske tõel, Jumala pühal vaimul tegutseda noomijana ja kohtunikuna, aga ärgu sinu sõnad murdku ega haavaku hinge. Kui me avame oma piiblis kirjakoha 1. Johannese 4. peatükk salmid 10-11, siis jälgigem 10. salmi, mis ütleb, et selles on armastus. Ei mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et tema on armastanud meid ja on läkitanud oma poja lepitusohvriks meie pattude eest. Me näeme 10. salmis, et Jumal armastas meid esimesena. Ta armastas meid isegi siis, kui ja armastab meid isegi siis, kui me ei ole armastusväärsed ja ta armastab meid jätkuvalt. Ja lähme nüüd 11. salmi juurde, mis ütleb, minu armsad, kui Jumal meid nõnda on armastanud. Oluline on siin kohal mainida, et sõna nõnda võib tõlkida sel viisil. Kuna Jumal on meid nii väga armastanud, siis oleme ka meie kohustatud sel viisil armastama üksteist. Meile on siin salmis antud käsk armastada teisi samamoodi nagu Jumal armastab meid. Aga kuidas ja mida see praktikas tähendab? Tunnistagem korraks, et on lihtne armastada neid, keda meie tahame armastada. On kerge armastada inimesi, keda on lihtne armastada. Jeesus teadis seda ja ta mainis, et isegi paganad armastavad neid, kes neid armastavad. Kuid armastada nii, nagu Jeesus armastab, see on midagi palju keerulisemat. Matteuse 5:44-45 ütleb meile, aga mina ütlen teile, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad, et teie saaksite oma taevase isa lasteks. Tema laseb oma päikest tõusta kurjade ja heade üle ning vihma sadada õigete ja ka ülekohtuste peale. Armastada nagu Jumal tähendab armastada neid, kes ei tee meile nende armastamist lihtsaks. Ta palub meil armastada inimesi, kes on meist erinevad. Inimesi, kes mõtlevad ja käituvad teistmoodi kui meie. Me ei ütle, et raskete või mürgiste inimestega suhtlemisel ei saa olla piire, sest piiride olemasolu loob terveid suhteid. Kuid me viitame kristlastele, kes loobuvad liiga kergesti erinevuse tõttu. Kui Jumal annaks nii kergesti alla, siis me ei oleks need, kes me täna oleme. Meist erinevate inimeste armastamine ei ole lihtne. Ja me ei saa ainuüksi oma enda jõupingutustega hästi armastada. Ainult Jumala armu kaudu saame armastada nii, nagu Jumal armastab. See on eluaegne end Jumalale pühitsemise protsess. Püha vaim aitab eemaldada meie uhkuse ja andestada ja asendada selle andestava, lahke ja kannatliku südamega. Püha vaim aitab tervendada meie mineviku haavu, et me saaksime armastada teisi nii nagu Jumal meid on armastanud. Näiteks Raahab, kes koges Jumala päästmist, ei lasknud käest võimalust oma enda pere päästmiseks. Tema usaldus ja armastus Jumala vastu tähendas, et ta armastas ja hoolitses selle eest, et teisedki võiksid pääseda. Kuidas saame meie, kristlased, oma päästet nautida ilma, et me oleksime sügavalt mures teiste inimeste olukorra pärast? Nõnda nagu Raahab palus oma lähedaste kaitsmist, nõnda peaksid Kristuse järgijad muretsema teiste inimeste päästmise pärast. Üks piibli teoloog kirjutab, Raahabil oleks olnud halb loomus, kui ta oleks leppinud sellega, et ta pääseb üksi. Et tema armastus oleks vastavuses tema usuga, sõlmib ta lepingu kogu oma pere eest ja tagastab nõnda elu neile, kellelt ta selle sai. Rääkides veel keeruliste inimeste armastamisest, toome näiteks ühe olukorra. Ja eks me oleme kõik kogenud selliseid hetki, kus meil on olnud raske armastada teatud inimesi või armastada neid teatud olukordades. Ühel noorel neiul, Sherilil, oli klassikaaslane Viki, kellega tal oli väga raske suhelda ja keda tal oli väga raske armastada. Vikil oli Sherili kohta alati midagi negatiivset öelda. Ta mõtles välja valesid ja manipuleeris sageli olukordadega, et Sheril teistele õpilastele ei meeldiks. Sheril oli oma klassi õpilaste esindaja ja see oli amet, mida ta oli pidanud aastaid. Aga ühel päeval jäi ta natuke kooli hiljaks. Kooli jõudes ütles õpetaja, et Sherili vastu on esitatud ametlik kaebus ja ta peab minema politseiaoskonda. Sheril oli muidugi šokis, kui ta läks kohe. Tugeva inimesena, kelleks ta end oli harjutanud, ei valanud ta seal juures pisaraid aga näidanud hirmu, kuid, nagu te võite ette kujutada, oli ta sügaval sisimas täiesti kangestunud. Kui Sheril jõudis politseiaoskonda ja küsis, miks nad ta välja kutsusid, näis kõik olevat segaduses ja tüdrukule öeldi, et nad ei ole koolile mingit sõnumit saatnud. Kui ta klassi tagasi tuli, seletas ta õpetajale, et kõik on korras. Ta jätkas oma päeva nagu tavaliselt. Kui enne päeva lõppu sai ta teada, et Viki oli välja mõelnud vale, mida õpetaja uskuma jäi. Kuidas saab armastada sellist inimest, kes sihilikult saboteerib teise inimese elu? Me peame paluma, et Jumala armastus voolaks meist läbi eelnedes teiste tehtud valikutele. Sheril läks koju, olles samaaegselt kurb kui ka vihane, kui ta palvetas selle pärast. Viies juhtunu palves issand ette kuulistas selgelt, kuidas ta talle sosistas. Samamoodi nagu sina tunned, et teda on raske armastada, kujut ette, mida tema sinu suhtes tunneb. Sheril mõtiskles siis iseenda iseloomu üle ja pidi tunnistama, et ka temal on ebameeldivam pool. Ta võis olla ühest küljest imeline, tark ja hästi organiseeritud, kuid teisalt võis ta olla ka kamandav, oma tahet läbi suruv ja võib-olla isegi üleolev. Ta oli tõenäoliselt Vikile ja teistele haiget teinud või neid kuidagi solvanud, ilma et ta seda ise oleks teadvustanud. Hoolimata sellest, et ta oli noor, avas Jumal Sherili südame, et tüdruk näeks oma tõelist mina. Ja sellest ajast alates otsustas Sheril Vikit armastada ja tema vastu lahke olla. Alguses oli see äärmiselt raske. Kuid lõpuks võitis tema lahkus ja andestus Viki südame ja neist said head sõbrad. See lugu näitab meile, et mõnikord ei ole armastus mitte ainult tunne, vaid otsus, mille me teeme. Kas te mäletate selle jutluse alguses seda vestust kahe koguduse liikme vahel, kus üks neist ei suutnud enam palvetada oma lähedase päästmise eest, kes valis teadlikult ebatervisliku eluviisi ja millega kaasnes sage haiglaravi. Teine vastas, et kui keegi nõuab teise eest palvetades Jumala tõotusi, siis peavad need olema õigel põhjusel. Kui meie osaleksime selles vestluses, siis mida meie ütleksime, kuidas meie vastaksime? Jeesus palub meil 7 korda 70 korda andeks anda. Seda ütleb meile Matteuse 18:22. Ja kuna Jeesus utsitab meid pidevalt, siis on meie privileeg ja kohustus andestada teistele ja innustada neid samal viisil. Mõnikord palvest ei piisa. Mõnikord peame kohtuma inimestega seal, kus nad parasjagu on, ja kulgema koos nendega. Et olla nagu Jeesus, peame tegutsema armastuse armu, headuse ja kannatlikkusega juba enne seda, kui teised inimesed on teinud õiged valikud. Jumal kutsub meid armastuse ellu, mis on palju sügavam kui inimlikud tunded või emotsioonid. Armastus on pühendumine, läbi mõeldud otsus Jumalat teenida ja oma ligimest teenida. Selline armastus sunnib meid tegutsema kõigi inimeste heaolu nimel, nii nende, keda meil on lihtne armastada, kui ka nende heaolu nimel, keda meil on väga raske armastada. Mis on see armastuse töö, mida sina pead täna oma elus tegema? Kui paranemata haavad vaevavad näiteks sinu suhteid, kutsub Jeesus sind täna otsima ja leidma tervenemist. Kui lahendamata konfliktid ohustavad sinu suhteid, kutsub Jeesus nende kallal töötama ja suhted taastama. Kui sul on raske näiteks suhelda või töötada mõne kolleegiga, kutsub Jeesus sind initsiatiivi üles näitama ja tegema kõik, mis on vajalik selle suhte parandamiseks. Kui sa tunned teiste vastu mingisugust vimma või paha meelt, kutsub Jeesus sind üles tunnistama ning aktsepteerima teisi inimesi sellistena, nagu nad parasjagu on, ja jätma mineviku selja taha. Kui mõistad kergest inimest üle kohut ja arvad, et sina oled parem kui nemad, siis Jeesus kutsub sind üles nägema neid teist moodi, nägema neid nii, nagu tema ise näeb oma armu ja halastusega, ning ta kutsub üles meid enda alandama. Kui sina oled täna valmis neid muudatusi Jumala abiga tegema, siis palun tõuse koos minuga. Jumal õnnistagu meid kõiki, kui me kutsume appi tema armu ja jõudu, et teisi armastada. Tema, kes kutsub meid üksteist armastama, on ka see, kes võimaldab meil seda päriselt ka teha. Aamen.